8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Male hidroelektrane prave se na malim vodotokovima. Od njih se očekuje malo struje i malo problema po životnu sredinu. Glavni plan o potrebnom broju, skoro 900, Srbija je napravila još krajem 80-ih. Ostalo je da se u hodu rešavaju detalji. Pokazalo se da koraci u tom hodu nisu bili sigurni i čvrsti poznavaoci puta. A vrlo je jednostavno. Koja je korist, koja je šteta, šta se dobija, da li se nešto gubi. O malim hidroelektranama u Srbiji u emisiji govore Nataša Milivojević, predsjednica Ekološkog udruženja Rzavi Zarilja, Jelena Drmanac iz Jošaničke banje i Dušan Mijović iz Zavoda za zaštitu prirode. Zašto aktivisti za prava životinja Beogradski zoološki vrt zovu Zlovrt? Kada su iz njega otišli stručnjaci i da li su se stekli uslovi da se vrate? Poslednji ozbiljan pokušaj bio je pre više od četvrt veka. Ono što većina nas zna su bajkovite priče o životinjama. Pamtili smo im imena, čitali tekstove po novinama obojene prisnošću, zavideli volonterima koji hrane i brinu o njima. I ništa nismo znali o drugoj strani. A na drugoj strani bio je sada već decenijski mrak. Gošća emisije Milka Knežević i Vašković, nekadašnja volonterka u Beogradskom zoološkom vrtu. Neko je na društvenoj mreži napisao da čuje krike mnoštva ptica koje se hrane uginulim ribama i znao je da je opet pomor. Bio je u pravu. Ptice su imale gozbu. Reka Krivaje je ponovo zatrovana. Inspektori koji su izašli na teren zatekli su uginule ribe, a one još žive plivale su neposredno ispod površine u potrazi za kiseonikom. Čućete ekološke aktiviste iz Srbobrana. Često se čuje da je zdravo jesti ljuto. Kažu da štiti od raka, prija organima za varenje i produžava život. Neko voli, pa ljute papričice ne jede samo uz tortu. A u sve ostalo, uključujući i burek, može. Neko ne voli, a neko pati što ne sme jer mu želudac ne trpi. Sve što treba da znamo o ljutoj hrani reći će nam nutricionista Aleksandra Melić. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Građani jednog gradića u Čileu odlučili su da pomognu hiljadama napuštenih pasa tako što su organizovali dresuru na kojoj su psi obučeni da pomažu lokalnoj policiji da održava red, mir i poštovanje zakona u gradu. Imaju hranu i dom, a kada su na dužnosti i patroliraju ulicama, nose specijalne reflektujuće prsluke, iste kao i njihove ljudske kolege. Najveće gorile našle su se na ivici istrebljenja i stavljene su na popis kritično ugroženih vrsta zbog pojačanog krivolova u Demokratskoj Republici Kongo, saopštili su iz Međunarodnog udruženja za očuvanje prirode. Zbog genocida je mnogo ljudi pobeglo iz Ruande u Kongo, naselivši područja na kojima do tada skoro da nije bilo ljudi. Doseljenici su smatrali gorile delikatesom, pa zato sada ubrzano gubimo naše najbliže rođake na ovoj planeti. Velika panda više nije ugrožena vrsta jer je u poslednjih 10 godina populacija tih životinja povećana za 17%, objavili su kineski zvaničnici. Velika panda je službeno iz ugrožene prekvalifikovana u ranjivu vrstu. To je neverovatna promena sudbine za vrstu koja je bila u takvoj opasnosti da se 2009. godine predviđalo da će izumreti za 3 generacije. Sada u Kini postoji 67 dobro čuvanih rezervata za pande u kojima žive 2/3 populacije ovih životinja. Netaknuta priroda velikom brzinom nestaje sa lica zemlje, a oko 10% divljine ili područje veličine 2 Aljaske izgubljeno je u poslednjih 20 godina usled ljudskog delovanja. Najviše je pogođena Južna Amerika, koja je u tom razdoblju izgubila 30%, i za nje je Afrika, koja je ostala bez 14% divljine. Glavni razlozi su seča drva i kopanje ruda. Područja dotaknuta ljudskom rukom više ne mogu da se vrate u prvobitno stanje. Jednom kada nestanu, zauvek su izgubljena, a to utiče na bioraznolikost i klimatske promene. Sada se još oko četvrtine zemljine površine može smatrati netaknutom prirodom, najviše u Srednjoj Africi, Amazonu, Severnoj Australiji, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Rusiji. Potpredsjednica opštine Bijelo Polje, predstavnici Agencije za promociju stranih investicija Crne Gore i potencijalni investitori razgovarali su o izgradnji elektrane na kinetički pogon, koja radi na procesu zemljine teže i proizvodi 50 megavata. Hale bi se gradile na određenoj površini, potreban je otvoreni i zatvoreni prostor gde bi se postavili generatori, a sve ostalo je u zemlji pa nisu potrebni ni vetar ni voda. Projekat čeka razmatranje na vladi. Investitorima su najinteresantnije lokacije Bijelo Polje i okolina Podgorice. Sve će se brzo dešavati jer postoji kreditor i odobrena sredstva koja čekaju na realizaciju. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh yeah. Where did you go? Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in my nights down on the wharf, in unlit alleyways, next to the church downtown, where Sally prays. Come down sometime, we'll eat a rusty can of corn, yeah.
That night,
Često se čuje da je zdravo jesti ljuto, u poslednje vreme uglavnom se govori o tome kako ako jedete ljuto bit ćete zaštićeni od različitih vrsta karcinoma, pa ako volite, samo izvolite, ali nemojte da preterujete, kažu da je jedna papričica dnevno sasvim dovoljna, što baš i nije dobra vest za one koji ljuto ne jedu samo uz tortu, uz sve ostalo može. Ako ne volite ljuto, možete, beto, bar toliko da pojedete pomalo, možda ne svakog dana, nego ponekad, i to će se blagotvorno odraziti na vaše zdravlje. O ljutim papričicama, o njihovim prednostima, govori nutricionista Aleksandra Melić.
Ono što ljutu papriku čini ljutom, znači što je daje taj ukus ljutine, je alkaloid koji se zove kapsacajin. Taj kapsacajin pomaže u zaštiti DNK oštećenja, pa otuda se i smatra da ljuta papričica ima ulogu u prevenciji karcinoma, naročito pluća. Njegova uloga je i antibakterijska, zatim ima ulogu u prevenciji oboljenja digestivnog trakta, kao i kardiovaskularnog sistema, znači podstiče cirkulaciju, pa kod nekih može uticati na smanjenje krvnog pritiska, a kod nekih može uticati na smanjenje lipoproteina koji je odgovoran za njihovo kolesterola, znači održava zdrav nivo kolesterola. Imamo različite paprike, na našem podneblju je poznata paprika čeri, pa imamo habanero, serrano, cayeno, ima i bel paprika, koja znači sadrže taj alkaloid kapsacein. Inače, pored ovog alkaloida, ljuta paprika sadrži i antioksidante. Antioksidanti kao što su vitamin C, beta-karoten, zatim lutein i zeaksantin, i ima minerale, kalijum, mangan, vožđe i magnezij.
A da li treba svi da jedu ljuto ili ima nekih ograničenja?
U principu, ta supstanca, taj alkaloid, podstiče, stimuliše organizam, metabolizam. Međutim, kontraindikovano je kao i sve individualna ishrana. Znači, kod različitih ljudi i svako ne može da podnese istu količinu te ljutine, zato što sluzokoža različito reaguje. Prema tome, naročito ljudi koji imaju određena oboljenja, znači ezofagus, tu je kontraindikovana, zatim kod raznih čireva, raznih znači oboljenja, creva, digestivnog trakta, znači tu treba voditi računa, naravno, kogod ima neku smetnju, lekar ili dijetetičar može skrenuti pažnju na to. Ostalo individualno u smislu, znači koliko možemo podneti tu ljutinu. Prema tome, jeste dobro, ali za svaki organizam količina je različita.
To neko može sam da oseti ako mu ne smeta ništa kad jede ljuto? Da li može da jede i za doručak i za ručak i za večeru ako osjeća potrebu? Znači uz bilo koje jelo jede i ljutu papriku.
Pa, da vam kažem nešto, to je stvar stvarno individualna, s tim što kao i sve treba biti umeren. Znači, apsolutno umeren. Znači, ne ići do onoga da se baš preznojavate. Ko se oljuti, dobro je uzeti jogurt. Znači, jogurt je supstanca koja može da smanji u tom trenutku ako ste se iznenadili od količine ljutine. Znači, to je stvarno individualno, znači, ali u suštini je umerenost. Jedna papričica na dan. Malo.
Voy a ser eres conmigo, voy a hacer que sufras lo mismo que yo. Ya verás que las mentiras no se olvidan. Te voy a hacer que pagues muy caro tus engaños, te vas a arrepentir. Ya callé por mucho tiempo y sin reclamos. Ahora me he cansado, de veras ya no aguanto. Te tienes que educar. Y si quieres seguir por aquí, es mejor que te advierta que será mi manera. Desde ahora quien habla soy yo, lo quieras o no. O si acaso te quieres
izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, U prodeji, Baš PGP, RTS.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev. od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet. Tebe.
Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Sati i 31 minut slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Opet je ovih dana bio pomor ribe na jednom delu Krivaje i Velikog Bačkog kanala kod Srbobrana. Dragan Kurjački, ekološki aktivista, ovog jutra sa nama. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ponovo ista slika, uginule ribe na površini, one koje nisu uginule plivaju ispod površine u potrazi za kiseonikom, uginuli rakovi. To je slika koja se prečesto viđa. Kakva je situacija sada?
Da. Pa vidite, to je u više talasa da
pomoribe. Znači, prva slika je to da se ribe koje beže od te zagađene vode dolaze do obale. Ja imam neku na salašu, neku betonsku stazu. To su bila, ta slika je bila strašna. Jata riba dolazi do betona, zeva, mogo si rukom da ih pomiluješ, bukvalno ne beže. Na stotine rakova koje davno, davno, još kad sam ja bio dete, je bilo u kanalu, sad su ponovo počeli, znači bila se očistila voda da se pojavljuju, na stotine njih je izašlo napolje na beton, pobeglo iz vode. Mislim, to je slika bila strašna i tužna. Sutra dan su plivale uginule ribe, znači to koje su se osjetljivije na to zagađenje. Međutim, nije samo problem u tim ribama što su uginule, i problem je u tome što ta voda, vidite, sada je sezona recimo paprike, krastavaca, voće, jabuke i tako dalje koje se prodaju. To nije naš problem samo sa Rudranom i Vrbasom. To generalno treba da bude svačiji problem. Na svako treba da se zapita čime je ta paprika zalivana, što danas spremam i taj krastavac i djetetu dajem tu jabuku da ide u školu. Čime je ona, kakvom je ona vodom zalivana? To se zaliva iz tog kanala. To se dolazi, znači, na sve trpeze, na kvantaž, na sve pijace to dolazi kasnije. Svi ti mi to jedan osnovac. I onda se posle pitamo zašto ima toliko kancera kod nas, pogotovo u Vrbasu. Ne pričam dalje. Mislim, jako veliki problem. Nama, evo da vam kažem, ja sam stvarno ne razočaran, nego i ljut i sve. Evropska unija nam finansira prečistače. Ja se slažem, treba to. Međutim, treba da nam finansiraju livnice i građevinsku industriju. Livnice da prave bukagije, ako znate šta su bukagije, to su lanci, kad gošto su i kugle što su robijaši vukli, a građevinsku industriju da prave zatvore i ta lica koja to rade, da on prvo njih, da se oni pozatvaraju. Kad se oni pozatvaraju, više neće biti zagađivanje, jer ta lica su odgovorna. Mi kažemo za pojedine firme, ne znam, pustio Vital, pustio Živel, pustio ovaj, pustio ona industrija. A ne kažemo ime i prezime čovjeka koji je dao taj nalog. Razumete? Mi generalno samo firmu pokažemo. Najte mi ime i prezime čovjeka koji je izdao nalog da se ta otpadna voda pusti. To je strašno. To ne mogu da vam opišem kako je bila slika. Mi što smo fotografisali, to je najmanje, ja sam pokušavao da vadim tu ribu napolje, da i probao sam da je stavim u čistu vodu. Eno, imam par primjera, kad pliva, došle su sebi, ne, ali šta je, to je ostale se pogušile. Mene je žao ti rakove, ali rakovi su bili dokaz da je voda čista. Mi smo generalno unazad par godina se borili da bude čista voda. I mi imamo, recimo, neki novi ptica, stanište na ušću kanala, ukrivaju u kanal, stanište, jednu koloniju veliku sivi čapli, koje se nisu godinama vizele. Znači, one sad više nemaju hrane, one će se povući od te dalje. Tako da, mislim, ne znam kakvi smo mi to ljudi. Mi nismo ljudi, mi smo idioti.
I inspekcija je izlazila na teren i svaki put oni izađu na teren. I šta urade? Da li uzimaju uzorke vode? I šta se dešava posle sa tim? Vi imate iskustva, godinama sve to pratite, uvek ste tu kada se tako nešto dogodi, imate informacije, znate i čujete se i sa ovim inspektorima i mislim, to je situacija koja traje i imate vi onako jednu sliku potpuno zaokruženu. Ovo što mi čujemo povremeno, to je uvek ista priča. Dakle, li se pomera nešto? Šta kažu ti inspektori?
Oni izađu, obave svoj posao, kako obave to što moraju, uzorkuju, urade, šta urade. Razumete, i na tome se to i završava. Vojvodina vode koje su dobile na upravljanje velikim Bačkim kanalom, one naplate neku kaznu, dalje kazna od ili do, nikad nije što kaže do, nego je uvek od. Njima je to dobro, dobiju koju paricu od zagađivača, kupe par tona riblje mađe, puste i to je kraj priče. Opet iz početka, ovi su očistili bazene. Mi imamo, ne znam, za 15 godina u državi zakon da svi mora imati prečistač. U redu. Šta će biti za 15 godina? Ko će biti na vlasti? I kad dođe taj moment da li imate pričistače, nemate, opet smo biti iz početka, nemoj socijala, ljudi, nemoj da zatvoramo fabrika, ajde da zivamo. Trebali su taj zakon drugačije doneti, da se radi sukcesivno, znači parcijalno na svaki 5 godina. Prvi 5 godina možeš pribaviti građevinsku dozvolu, naći lokaciju. Drugi 5 godina gradiš, ako ne završiš, ako ne dobiješ lokaciju, ako ne nabaviš plat, zatvara se firma. Znači mora ići segment po segment, gradiš i 5 zadnjih godina da dobiješ upotrebnu dozvolu da pustaš prečistač u povrću. Znači, za 15 godina svi moraju, ko dotle ne uradi tako parcijalno, segment po segment, zatvarajmo firmu. I priča je kraj, nego ćemo opet dočekati posjeti 15 godina, niko ništa nije uradio i onda ajde opet ćemo produžiti i to je tako igra bez granica.
Pa dobro, kod nas je takva atmosfera da oni koji zagađaju znaju da su zaštićeni. Prvo, postoji ta vladina uredba da nisu obavezni da ulažu u prečistače do 2032. Jeftinije im je da plate kaznu nego da ugrade prečistače. Dakle, to je jedna priča koja se vrti potpuno ista i sve se tu zna. I znaju se ljudi po imenu i prezimenu i zna se šta se dešava i šta će posle toga da bude, a povremeno neki ekološki aktivisti zbog toga što su nešto rekli i što su pokušali neke stvari da promene imaju problema pa i završe na sudu.
Ma ima toga svega, razumete, ali ti ne smeju danas, pazite, oni smeju da ugrože naše zdravlje i smeju da ugroze životnu sredinu, a ti ne smiješ da kažeš da on to ugrozio, iako je vidno i očigledno to da je. Razume? Mislim, to je su problem kod nas, zaštićeni su kao beli medvedi, moram da vam tako kažem. Ali svi mi to plaćamo. Nije problem samo u tim ribama. Problem je što će te ribe ići na pijacu, što će to jesti deca, ljudi ne znaju šta kupuju. I onda ćemo svi kroz budžet, kroz porez, kroz koje čega plaćati lečenje tih ljudi. To sve nas košta. Pazite, pekar, ako ne izda fiskalni račun za jednu kiflicu, njemu zatvore radnju i napišu na vratima, zatvore i tako dalje. No, kafeđe je isto ako ne izda fiskalni račun. Država, znači, vodi računa da oprihoduje, ali država ne vodi računa gde pare odlaze. Pare odlaze na lečenje oboleli. Zašto ta firma isto po istom principu, ako je uzrokovala nečiju bolest i treba država da plati socijalno za njegovo lečenje, zatvori tu firmu isto kao što se zatvori pekaru za jednu kiflu. Mislim, ne mogu da razumem to. Da li su rok redao do 2032. godine, ali da li ste dali dinamiku radova koje moraju da se uradi? Niste. To je svesno urađeno. Znači, ako si dao za 10 do 15 godina da se uradi, sad da se ne ponavljam, taj prečistač, mora se dati dinamiku na svaki 2, 3 ili 5 godina, moraš raditi to i to. Ako ne uradiš, bit će zatvorena firma. Jasno, glasno. I onda će morati da krenu. Opet dođemo do te godine, za 15 godina, opet ista priča. Ne znam, stvarno, dokle ovo? Dokle više?
Dragane, pretpostavljam da nije zgorak da se opet kaže ljudima da ne uzimaju tu ribu uginulu, da je ne jedu, da je ne iznose na pijacu.
To je samo na svesti ti ljudi što prodaju i ti ljudi što kupuju. A ja vam kažem, ljudi, danas je nemaština, ljudi kupuju sve što je jeftinije. Pitanje je šta je to? Razumete, mislim, ima 1000 stvari da sad ne vezujem za to i koje se prodaju, koje se falsifikuju, koje se unose, ne unose. Ljudi kupuju zašto jeftinije, a posljedice kako će biti po njih i njihovo zdravlje, o tom ne razmišljaju ovog momenta. Međutim, mene interesuje ime, prezime čovjeka koji je dao nalog da se to pusti. Firma manje više, zna se ko je to, ali nalog taj, ti si odgovoran za to, i ti moraš da odgovaraš za to. I dok god to ne bude. Pa nama ne treba zakonske regulative Evropske unije. Ljudi, nama treba zakoni Severne Koreje, zapiš na sastan koji se sve okreće na banderu, moram tako jasno da kažem. Drugačije ne vredi. Nama ne može lijepo dogovoriti ništa. Ja se izvinjam na tome, ali zaista sam revoltiran i malo ali žešće govori.
Ima li nešto što sad vi možete da radite kao ekološki aktivisti ili građani ili prosto je li zavisi nešto od vas sada?
Pa vidite, da, ono što mi možemo, šta je naše moći, znači da jednostavno ukažemo na problem, da aktiviramo medije, da upozorimo ljude, ali mi nemamo ingerencije bilo šta da radimo dalje po tom pitanju. Znači, tu su nadležne inspekcijske službe, sudije, tužioci. E sad, koliko su oni u rukama pojedinih moćnika, moram tako da kažem, tako se i... Jer mi nemamo, kod nas fali to istraživačko novinarstvo. Mi sarađujemo sa Zelenom patrolom. Oni zaista korektno naprave emisiju i 3, 4, 5 godina prate šta se dešavalo do kraja. Evo, pre jedno nedelju dana, desetak dana smo obilazili Čancem da vidimo šta je niz završio, što je ono što je bilo ono izlivanje nafte u Veliki Bački kanal. Da li su do kraja završili sve? Znači, moramo mi ispratiti priču od početka do kraja. Novinari sad, ok, danas je bilo pomor ribe, bum, napravili se vest, idemo dalje. Ali šta se dalje dešavalo? To novinari moraju da isprate da li neko kažnjen, ko je kriv, pa da to, da ne kažemo, već se objavi. Ne mogu da vam opišem dešavanja koje su ovde i način na koji se to radi. Tako da.
Dragane, hvala vam mnogo. Nastavit ćemo, naravno, ovu priču. Sačekat ćemo te rokove, inspekcija je obavila svoj posao na terenu, nešto je, pretpostavljam, uradila, negde dala neke izveštaje, mišljenje ili već šta se tu radi, pa bi možda trebalo tužbu da podigne protiv nekoga, već kako to ide zakonski. Pratit ćemo da li je poštovana procedura, da li je poštovan zakon i da li je nešto urađeno.
To je, znači, ali ova situacija sada u državi kakva je, znači, gde jedna stranka je na vlasti od lokala, pokrajine do republike, sada ima punu priliku i mogućnost da to se sve uradi. Ranije se to prebacivalo, ne znam, demokrate su pokrajine, neće da rade, socijalisti su na lokalu, neće oni, novi su, znači sad imaš i čekić i nakonj u svojim rukama. Znači, od tebe i inspekcijska služba i tužilaštvo i sud i zakon i propis, sve u vlasti jedne stranke i sada ne može da se kaže, ne možemo to da uradimo zato što naš druga strana opstruiš.
Podsjetit ćemo ih da vlast znači da treba da se radi.
Meni je samo da čujemo ime i prezime lica, ne toliko firme, znamo mi ko je to, ime i prezime odgovornog lica koje je dao nalog, da imamo šta se s njime dešava. To mene interesuje.
Kad budemo
svaki put znali, da vidimo šta je, da li je on zatvoren, da li je pritvoren, da li, ne da mu plati kaznu, nemoj, platit ćemo ga za kaznu. To ne je taj vlasnik, da ne kaže da za vlast, platite o tom direktoru što je dao nalog, kaznu, nego daj da idem u zatvor. Pa ti, brate, bire, hoćeš biti direktor ili da ideš u zatvor. Ne možeš da kažeš, ne mogu, mora sam to da uradim. Ne, ti nisi, mora da budeš direktor. Ako nešto uradiš, sidi sa tog mesta i priča je kraj.
A da, samo Dragane, da se neke stvari promene i da ne bude kada se kaže imenom i prezimenom ko je odgovoran za ispuštanje otpadnih voda i za zagađenje, da vas taj ne tuži zato što ste rekli njegovo ime i time mu ugrozili, ne znam.
Ja nisam mislio da nagađaju aktivisti ili bilo ko. Znači, službena lica, tužilac, znači organi gonjenja moraju da utvrde ko je dao nalog. Znači, krene se od te brane, blokade od tog čoveka koji tamo diže tu rampu i ispušta, alo, prijatelje, da vidim, ti si pustio, jesu, ko ti je dao nalog, ima peraz za okamite i doćemo do onog krajine koji je dao nalog. Ne treba tu biti puno pamet. Za me?
Pa, tako je.
To aktivisti ne treba da radi. To ima ko je platin za to. Inspekcijske službe, tužilac, policija, da, to je njihov posao. Da rade, da to primaju platu. Da to svi mi dajemo porezu, da oni rade svoj posao.
Dragane, hvala vam mnogo.
Molim, prijetno.
Čuli ste Dragana Kurjačkog, ekološkog aktivistu. Za nekoliko minuta govorit ćemo o tome kada je i zašto Zoološki vrt postao zlovrt. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovog jutra o zoološkim vrtovima, odnosno o konkretnom beogradskom zoološkom vrtu. Ako ste imali romantične predstave o njemu, sada će se raspršiti, ali i treba da se rasprše zato što treba neke stvari da se krenu možda iz početka i da se urade na pravi način. Počinje u svetu da se drugačije gleda na zoološke vrtove. Posle 100 i nešto godina u Buenos Airesu je zoološki vrt zatvoren zato što nije bilo uslova za životinje pravih. Kod nas u Zološkom vrtu deca uglavnom zavide volonterima i svi bi hteli da budu volonteri i mnogo to lepo izgleda kada neko može, ima tu privilegiju da se bavi životinjama, da ulazi kod njih u kavez i recimo da hrani majmune. Milka Knežević i Vašković je svojevremeno kao devojka, kao mlada osoba, 88.
Tako
Milka, ste počeli da budete volonter i to je tada, pretpostavljam, za vas bilo nešto veliko.
Veoma pa i dan danas je značajno.
Međutim, danas i vi i mnogi ekološki aktivisti Beogradski zoološki vrt zovu zlovrtom.
Dakle, bez nade. Da, mi se nadamo da će ipak biti s nekom nadom. Pa evo, mogu da počnem od toga. Znači, kao mlada žena imala sam tu privilegiju da budem jedan od prvih volontera koji u svom stanu odgaja divlje životinje. U jednom periodu imala sam ja i status stalno, to jest zaposlene osobe, ali je to uglavnom bio volonterski status koji je podrazumevao da životinju dobijete na čuvanje i negu, da za nju odgovarate, da imate tu i tamo neku asistenciju uprave zoološkog vrta, ali u principu da se sami dovijate bez neke stručne literature, bez pomoći veterinarskih eksperata. To je ipak bilo 88. 89. Ja sam do 90. aktivno, da kažem, bila aktivni volonter. Te se desilo tako da u prvoj turi, tako da se izrazim, smo u stanu, suprug i ja, odgajali mladunča leoparda crnog, koja je kod nas bilo 6 meseci, pa posle toga 2 mladunca tigrova, bengalskih, i kao kruna svega, a tu počinje jedan kopernikanski obrt u mom poimanju humanosti spram životinja, u poslednjem turnusu bebu orangutana, neki 6 meseci tako. Ta beba orangutan je bila ključna za neko moje, ajde tako da kažem, sazrevanje i samoosvešćivanje.
To Sanja?
Jeste, to je Sanja čuvena, koja nažalost više nema, zapravo ne možemo već 25 godina da je uđemo u trag. Po nekoj zvaničnoj statistici zapravo postoji jedan spisak koji ažurira Svetska fondacija za orangutane. Taj spisak podrazumeva broj svih orangutana u svim zoološkim vrtovima, u svim rehabilitacijnim centrima. Objasniću i zbog čega. Sanja se vodi kao nepoznanica, znači o njoj se malo što zna se, znaju se ime, zna kad je otprilike stigla u Beogradski zoološki vrt, ali se dalje ništa ne zna o njoj. Orangutan je ugrožena vrsta. Bilo kakva, da tako nazove, manipulacija, znači prodaja, preprodaja, kupovina, trgovina je striktno određena određenim pravilima CITES-a. CITES je konvencija o trgovini ugroženim vrstama. Znači, svaki orangutan ima nešto što bismo mi mogli da definišemo kao ličnu kartu. Svoj matični broj, veoma se vodi računa o tome, zato što je populacija orangutana za poslednjih godina pa smanjila se za svakako nekih više od 50%. Danas je to visoko ugrožena vrsta. I upravo zbog toga, zbog raznih zloupotreba, a zloupotrebe su prilično specifične. Znači, orangutan nije vrsta primata koji se koristi u laboratorijama za neka istraživanja. On je, pogotovo kad je veoma mlad, medijski atraktivan, pogodan za izlaganje u cirkusima, pogodan za izlaganje u zoološkim vrtovima i naravno veoma, pošto je tako dopadljiv fizički, veoma je interesantan privatnim kolekcionarima.
I čak je odvratna stvar da se negde orangutan koristi i u javnim kućama.
Da,
slučaj,
da, to sam ja, jeste.
Ponik,
ja sam opisala,
da,
jeste.
Koji ste vi opisali, koja je 6 godina bila izložena,
jeste,
grozotama,
jeste.
I čitavih 11 posle toga je bilo potrebno da se oporavi.
Potrebno da se rehabilituje, jeste. Nažalost, eto, i takvih stvari ima. Nisam ni ja to iskreno rečeno znala za tu, nazovi, praksu. Nije to kod nas još uvek raširena praksa, ali u nekim zemljama jeste. da se životinje, naročito primati koji su čovekoliki i koji posjeduju zavidan stepen inteligencije, smatra se da orangutan odrastao primjerak, zapravo ima koeficijent inteligencije koji je jednak šestogodišnjem ljudskom, ajde da kažem, mladuncu, znači detetu. Tako da su oni posebno atraktivni, eto, takvim.
A interesantno je, tada kada je Sanja bila kod vas, rečeno je da je to zato što se gradi majmunara i za to vreme će Sanja biti kod vas.
Da.
Ono što većina ne zna i što je zanimljivo, mora da se zna tačno odakle je orangutan došao, na koji način je dobijen. Jedan od legalnih načina dobijanja je i da ga pokloni
ambasador Indonezije.
Da, vlada Indonezije, odnosno ambasador Indonezije. E sad tu se u vezi sa Sanjom vama počinje da biva jasno da tu baš nisu čista posla.
Da.
I da je u stvari Sanja negde sklonjena da ne bi pitali otkud sad orangutan.
Otkud u Beogradu, mislim, u Zoškom vrtu koji čak nije zadovoljio osnovne standarde za članstvo Evropske asocijacije zooloških vrta i on to nije zadovoljio ni dan danas, iako uporno pokušava da se nametne kao jedan od najlepših zooloških vrtova u Evropi, što apsolutno nije tačno. Znači, ta moja spoznaja da je Sanja na neki ilegalan način stigla u Beograd, objasnit ću zašto je to sa etičkog stanovišta nas, ljubitelja životinja i boraca za njihova prava, isto tako važno i za ovu populaciju koja dolazi da gleda životinje u zoološkom vrtu. Zašto je bitno da neka životinja ima vrlo jasno predočenu dokumentaciju o svom poreklu? Znači, meni je postalo jasno da nešto nije u redu, možda i nešto ranije, u vreme dok sam čuvala i bebu leoparda i bebe tigriće, zato što je malo, znate, neću da kažem neverovatno, ali malo čudno kad vam kažu da vam daju da gajite jednu životinju jer je majka odbacila. U slučaju velikih mačaka to može da bude tačno jer se one u zarobljeništvu ne ponašaju onako kako bi se ponašale u svom prirodnom staništu. Pate od raznih neuroza i dešava se da majka odbaci mladunce. Ali to je bio prečest slučaj. Te kad sam ja dobila Sanju orangutanku i rečeno mi je da je majka odbacila, ne znamo odakle majka i koja majka, to je postalo skoro neverovatna priča. Jer u prirodi majke orangutana svoje mladunce nosi i po 5 godina na leđima i zapravo jedini način da dođete do mladunca orangutana jeste da ubijete majku. Ne postoji drugi način. Zbog toga i jeste, ne samo zbog paljenja, krčenja šuma, zbog palmovog ulja i tako dalje, nego upravo zbog tog masovnog ubijanja majke da bi se došlo do mladunaca, i orangutan jeste skoro, neću da kažem istrebljen, ali je na granici istrebljenja. Znači, to je već bila neverovatna priča. U tom periodu ja sam bila u drugom stanju. Moj ujak koji je bio ginekolog pitao me: Milka, da li si ti, s obzirom na to da si čuvala divlje životinje, uradila neki test na zoonoze tog noća, znači, kao da ne bude rizik? Ja sam rekla da nisam, nikad nisam razmišljala, zaista moram da priznam, nisam razmišljala o tome da sad tu nešto nije u redu po pitanju zdravlja tih životinja. A on je rekao: pa dobro, kaže, ako je prošla karantin, onda nema problema. I sad ja odjednom, to je, znate, jedan kvrc u glavi, karantin, životinja je doneta, ona nije rođena u zoološkom vrtu, od nekud je doneta. Ja sam otišla, pitala sam bivšeg upravnika, pokojnog upravnika, da li sa njima karantin, on me s podsmehom mi je odgovorio: kakav karantin, Milka, pa mi kad bismo se time bavili, pa kad bi ja nabavio sve ove životinje. Tu je došao, znate, do jednog osvješćivanja. Naravno, i nažalost, čovjek dok sam nije u nekom smislu ugrožen zdravstveno, on, a i mlad je, ja sam bila žena tada od 28 godina, zaljubljenik u životinje i bilo mi je strašno važno da ih imam, da mogu da ih dotaknem, da mogu da ih posmatram. Nisam baš bila dovoljno zrela da razmišljam o nekoj njihovoj dobrobiti, zaista, realnoj. Jer da sam razmišljala tako, ja verovatno nikad ne bi bila volonter u zoološkom vrtu i verovatno bi me odmah životinje u kavezima unesrećile. Ali to je došlo kasnije, u nekoj kasnijoj fazi. Tako da je Sanja, kad sam ja saznala da je ona bez karantina doneta, vraćena u Zoološki vrt, to je bio bolan rastanak, vi se vežete i za nečeg psa koji vam ostave na čuvanje dve nedelje, a kamoli životinja koja je do te mere čovekolika da više ste zbunjeni, šta imate to pored sebe, koja je nabijena emocijama i ume da ih izrazi, i kada posle 6 mjeseci se rastanete. Moja trudnoća je protekla kako treba, sve je bilo u redu, ali je Sanja od tog trenutka nestala. Znači, ona je vraćena u Zoološki vrt. To je bio jedan nezgodan trenutak kada se u Beogradu odigravao samit nesvrstanih, poslednji samit. I kada je vlada Indonezije trebalo da, očekivalo se da uruči poklon Beogradskom zoološkom vrtu u vidu orangutana, pod uslovom da je taj zoološki vrt apsolutno papirološki čist, ispravan, a ne da je kompromitovan. Pošto je on u jednom trenutku kompromitovan, zahvaljujući jednoj nizu mojih aktivnosti, da obelodanim da se tu ne dešavaju lepe stvari i da ljudi, ono što sam spomenula ranije, zašto je bitna ta priča o karantinu, o pravovremenoj obaveštenosti, šta se dešava, o vakcinaciji, o kontroli i tako dalje, jeste što vi imate decu, volontere koje rade sa tim životinjama. E sad, da li će slučajno da zarade šugu od neke šugave životinje, to je najmanja stvar, ali je mogu da se dese mnogo ozbiljnije situacije. Dakle, Sanja je nestala, ja ne znam već, dakle, 25 godina šta je sa njom. Ona je neka moja bolna tačka iz mladosti koju ja uporno i ponovo preživljavam, i tamo neke 2002. sam je posvetila jednu knjigu jer je to bilo potrebno da izađe iz mene. I bez obzira što sam 25 godina pokušavala kao bivši volonter i aktivista da skrenem pažnju na situaciju u Beogradskom zoškotu u Zlovrtu, to je bilo jako teško. Danas to više nije tako.
Bilo je tu svega i svačega, dakle i preprodaje životinja, yes, i nekih radnji koje su na granici sa kriminalom ili su možda...
Nisu na granici.
Jesu kriminal, znači.
Ja ovaj kažem, ovo je jedan thriller sa elementima horora.
I vi ste govorili o tome i pisali o tome, i zbog toga vam je bilo zabranjeno 19 godina da...
Da.
Uđete.
Znači, formalno nije bilo zabranjeno, ja računam da mi niko ništa ne može zabraniti. Ja sam građanin ove zemlje, ako platim ulaznicu, ja ću ući. Ali je bilo priprećeno, što je bilo dovoljno, ja sam ipak majka dvoje dece, i došao je bio trenutak da ja malo, ono što bi se reklo žargonski, olabavim tu aktivnost, jer je jako dugo trajala moja borba, moram da kažem, sa vetrenjačama. 1991. godine, kada sam se ja povezala sa stranim organizacijama koje su imali mnogo više informacije o tome šta se dešava nego ja, ovde je javnost bila ušuškana u neku drugu priču, pa sam i ja sama bila zaprepašćena, dobila sam i dokumentaciju od njih koja je naravno validna. Ja sam pokušala da se aktiviram kao usamljeni strelac sa par nekih volontera bivših koji su takođe odustali od rada u Zoološkom vrtu, da javnosti predočim šta se dešava. Ima tu priča, znate, kad sam rekla elementi horora, nisam preterala. Znači, ne tiču se samo Sanje, tiču se generalno stava i načina i odnosa prema životinjama. I onda smo i probali tako da se aktiviramo. Svuda su nam vrata bila zatvorena. Imala sam jako loše iskustvo sa tadašnjim glavnim veterinarskim inspektorom grada Beograda, koji apsolutno nije bio zainteresovan, što god da smo mu odneli kao dokaze, sa raznim saveznim ministrima, to je još uvijek bivša Jugoslavija. Samo jedan čovjek nam je pritekao u pomoć, on je bio tada pomoćnik Republičkog ministarstva za vodoprivredu i šumarstvo, odsek veterina, ali on čim je nešto uradio, čim je odveo inspekciju nenajavljenu za Zoološki vrt, on je, opet da kažem žargonski, zglajznuo. E sad, ono što sam rekla da je na nivou trilera jeste da je krajem 90. mene kontaktirao BBC. Oni su u okviru serijala Inside Story, to su dakle dokumentarci koji su snimani uglavnom skrivenom kamerom, pozvali su me telefonom i pitali da li bi bila spremna da učestvujem u jednom projektu pod nazivom Ape Trade ili trgovina majunima, odnosi se uglavnom na čovekolike majmune. Ja naravno, pošto nije bilo interneta, nisam mogla znati da li su to autentično novinari, režiseri i tako dalje, ekipa iz BBC-a, pa je tu bilo neke prepiske. Kad sam dobila uverenje da jesu, dobila sam avionsku kartu da odem za Frankfurt, gde se snimao deo tog filma, gde se skupilo nekoliko nas tako i sličnih priča. I tad sam ja saznala neke stvari i shvatila sam u što sam se upetljala. Reći ću samo jedan detalj. Dogovor je bio kada sletim na frankfurtski aerodrom da će me ekipe iz BBC-a čekati na, recimo, izlazu A, ja više ne mogu da setim A, B, C, koji. Iz nekog razloga taj avion nije sletao na tom izlazu, na nekom drugom. Ja sam izašla iz aviona, okretala se okolo, nisam videla nikakvu ekipu iz BBC-a, ali sam videla da su se ljudi uskomešali, da su trčali. I dok nisam razaznala svoje ime preko razglasa, ja uopšte nisam povezala da zapravo oni traže mene, zato što sam izašla na pogrešnom, to jest na nekom drugom izlazu. Kada smo se pronašli, oni su me bukvalno ugurali u auto sa blindiranim staklima, gde se ja više nisam znala uopšte kod koga sam došla i zašto. Odvezli su me u jedan zabačeni hotel na periferiji Frankfurta, gde smo zaista snimili taj film, sve je bilo u redu. Ali su oni meni usput objasnili, znate, vi ste kao zaštićeni svedok. Vi treba da ispričate jednu priču koja se ne tiče samo Beogradskog zoološkog vrta, nego, da kažem, i krupnijih nekih faca u toj međunarodnoj mreži krijumčara ugroženim vrstama. I tu je u igri veliki novac, kao trgovina oružjem, narkoticima, i zato, eto, zato te mere predostrožnosti.
I nikad nije prikazan taj dokumentarac, taj naravno, u Srbiji.
Taj dokumentarac nikad nije prikazan, on je čak dobio Emije. Znači, 1991. u aprilu je on premijerno prikazan u Londonu. Moj prijatelj, koji je tada radio na desku Tanjuga, sav srećan, zvao me jednog jutra da mi kaže: jao Milka, znaš ti koja vest, nakon premijere tog filma skupili se ljudi ispred naše ambasade da protestuju. I ja rekao, jao, napokon, evo, kavez je očkrinut. Pošto ja to tako tretiram kao kaveze, i metaforički i bukvalno. Međutim, niti je ta vest stigla u našu javnost, niti je film ikada prikazan, iako, dakle, film dobio nagradu, iako su na njemu radili ljudi koji su kasnije radili za nacionalnu geografiju, Discovery, puno filmova. Znači, ne. Taj film, sva sreća, ja imam. On je, on je čak ovde nuđen nekim novinskim kućama, verovali ili ne, ostavljan kao kaseta. Ja sam tu i štancovala, ne znam. I uvek se dešavalo, ne, nismo dobili tu kasetu. Ne znamo mi o čemu mi pričate.
I vrlo interesantno da u Beogradskom zoološkom vrtu nema stručnjaka poslednjih, koliko, 25 godina i duže. Ako to kažemo nekom ovako...
Pa to je fenomen, znači,
čoveku, mislim, niko o tome ne razmišlja, prosto to vam zvuči nenormalno. Mi svi negde mislimo da, naravno, da tu postoje stručnjaci, postoje veterinari,
pa
postoje saradnja
pa
sa ne. Fakultetom, međutim, ne.
Ne. Znači, u vreme kada sam ja volontirala, radila u Zoškom vrtu, nije postoje stalno zaposlen veterinar. Dobro da kažemo da je to bilo jako davno. Postoje veterinarski tehničar koji, međutim, je izvršavao direktive upravnika i tako nekih njegovih ortaka koji su smatrali da treba uraditi ovo ili ono, i što se veoma često kosilo s onim što taj veterinarski tehničar bi uradio da ima slobodu odlučivanja. Znači, veterinar ne. Na početku je bila saradnja sa nekim veterinarima sa veterinarskog fakulteta, međutim, zbog jednog arogantnog stava, jednog nipodaštavajućeg stava, da oni nikad ništa ne znaju, da su oni ovakvi ili onakvi, oni su jednostavno odustali od te saradnje. Te su onda, opet u nekoj sledećoj fazi, misleći da veterinari neće ili se nedovoljno ne razumeju u lečenje divljih životinja, uskočili u pomoć lekari humane medicine. Ali je i tu bilo kikseva. Ja ću vam ispričati jedan detalj, to je neposredno pošto sam ja počela da volontiram u Zološkom vrtu. Zološki vrt je imao dva mečeta. mislim da su bili Peca i Neca, nisam sigurna za imena, ali nije važno, oni su navodno lovci su ih pronašli, pretpostavljam da su ubili majku pa doneli mečiće. I oni su bili praktično maskota zoološkog vrta, mnogo su slatki bili, ali radnik jedan koji je tako kasnije meni bio poznat po nekom sadističkom odnosu prema životinjama, on im je u tom preterivanju iz otvornog dela kaveza u zimovnik jednom je polomio kuk, jednom mečetu. I sad šta će, kako će, angažovani su lekari humane medicine, hirurzi, da to mečetu ugrade šinu. O tome se pisalo, medije su to obaveštavali, svi su navijali meče da ostane kako treba da izraste u lepog medveda, a onda ja, radeći u zoološkom vrtu, jednog dana suočavam se sa čovekom Romom koji dolazi sa lancima u rukama, koji je mečkar, i kaže da je došao po mečiće jer ih je kupio od zoološkog vrta. I kao dokaz mi pokazuje priznanicu. I to jeste tačno, ta priznanica je kasnije bila jedan od validnih dokaza na suđenju koje sam imala godinama. Znači, i nikoga nije mogao sprečiti, on je čovjek kupio, on je čak hteo na licu mesta da im stavi alke u njuške. To radnici, čak ni radnici u zoološkom vrtu tadašnji nisu dozvolili, ali je mečiće odneo. Znači, tu su onda i lekari humane medicine koji su do tada nešto učestvovali i pomagali, digli ruke i sklonili se. Kasnije, kad sam ja otišla, pojavilo se, vidjela sam nekoliko veterinara, ali ja sad bez namere, neću ni da pretpostavljam, ne imam za to dokaze, ne mogu da tvrdim, ali znajući situaciju, ja mislim da su oni ljudi koji su tamo bili veterinari zapravo bili figure za predstavljanje javnosti. 96. je zoološkom vrtu naloženo da obavezno mora da zaposli makar jednog veterinara i to je tako pod tom silom reči zakona urađeno.
Trebalo bi da tu dolaze studenti biološkog fakulteta, bilo bi logično. Trebalo bi da mnogi drugi stručnjaci na različite načine sarađuju sa zoološkim vrtom. Bilo je nekog pokušaja pre 25-6 godina da se to obnovi,
da,
ali
ja ne znam,
ništa.
Ja ne znam, u moje vreme nije bilo nikakvih saradnji i pokušaja. Možda u vreme kad sam ja osustala i bivala kod kuće sa tim životinjama koje sam čuvala. Naprotiv, saradnje sa stručnicima, ni sa studentima, ni sa svetskim ekspertima nije bilo. A reći ću vam zašto to tvrdim. Znam da je došao jedan američki eksport bugarskog porekla, on je bio stručnjak za vukovika, ne ide uopšte, znači pse, vukove, lije i tako dalje, koji je došao u Beograd da ga poseti kao turista, pa došao u zoološki vrt, to je već profesionalna deformacija da se vidi kako žive životinje. Video je vukove u očajnom stanju. Vukovi na betonu, što totalno nema veze sa načinima kako vuk živi u prirodi, znači vuk u kavezu 10-15 kvadrata, on pređe ne znam koliko kilometara tokom dana, iako ih ne pređe, on postaje neurotična životinja, pogotovo ne na betonu, njime se upale one podrepne žlezde, gube dlaku, promene ponaše. I sad on je to video, došao je u upravnu zgradu, ja sam tada sticajem okolnosti bila tu, sama, svi su bili manje više na nekom godišnjem odmoru, i sav je bio uzbuđen da mi da želo je da pomogne, misleći da eto mi kao ne znamo jel, kako se radi s vukovima, da nam pokloni svoj doktorat koji je izdat kao knjiga, publikovan kao udžbenik, gde je postoje fotografije, prepoznavanje signala životinja, uslovi kako žive i tako dalje. Ja sam se oduševila, to je bilo lepo s njegove strane. On je sutradan došao, poklonio nam knjigu. Ja sam tu knjigu predočila pokojnom upravniku, on je to bacio u đubre. Znači, hoću da vam kažem, nikakve saradnje, nikakvi autoriteti nisu priznavani, sem ako nisu sa neke druge strane koja nema veze sa, da kažem, zoološkim vrtom u nekom smislu stručne saradnje na nivou veterine, biologije, zoologije i tako dalje, sem ako nisu bili moćnici drugog tipa koji su mogli da pomognu na drugi način, a ne da pomognu životinjama.
Milka, je li sad vreme da Beogradski zoološki vrt ponovo bude zoološki vrt? imali načina?
Ja imam radikalan stav, znači to moram odmah da kažem, ja sam načelno protiv zooloških vrteva. Protiv koncepta ovog kakav je sada, a to je taj menanžerijski, znate, koji se sastoji od mnogo nagomilanih šarenih kaveza koje samo životinje ne znači ništa. Životinje koja u kavezu, totalno je svejedno da li kavez sveže ofarban ili nije. To je verovatno značajno publici. Znači, ja sam protiv tog koncepta u svetu, ne samo da se zatvaraju zoološki vrtovi, oni se menjaju u smislu što manje rešetaka, što manje, kakva struja, kakvi bagrači, struja niskog napona. To su okruženja koje podsjećaju na prirodna staništa. Na velikim površinama mali broj životinja, a ne na maloj površini veliki broj životinja. Ja kad sam posle 19 godina ušla u zoološki vrt, ja zaista, iako sam svaku stazu tu znala, sam ostala dezorijentisana u prostoru. Zato što sam videla kaveze, ne znam koliko puta više nego kad sam posljednji put kročila. Onaj deo kada uđete u zoološki vrt prema upravnoj zgradi je bio otvoren prostor, zeleni. Sad imate niz kaveza, pa niz tu, pa niz vama. Znači, nagomilano. Znači, to podsjeća, to je jedan kič koncept, koji, kad bi bio samo kič koncept, kad mnogo natrpate stvari u kuću pa ne može da se prolazi, ne bi bio toliko strašan, bio bi stvar ličnog afiniteta, da nisu u pitanju živa bića. A onda to prestaje da bude kič koncept, onda je to zloupotrebljavanje. Tako da sam ja, znači ja imam taj radikalan pristup, ja sam protiv zoološkog vrta, ja bih sve zoološke vrtove ove zatvorila ili barem ostavila one zoološke vrtove koje liče na nacionalne parke. Ovaj naš svakako ne odgovara ni jednom uslovu koji je po nekim mojim standardima zbrinjavanja životinja.
A nije vela ni po standardima zvaničnim jer ne primaju ove zoološke vrtu.
Iako se ovdje pričalo da je divan krasan, međutim ne, on ne može da ispuni uslove. Iz tog razloga se mislo da ako se proširi, ne znam, na Donji grad, da će da ispunjava standarde kao bit će životinje na nekom većem prostoru, jel, veća kvadratura, ali to nije jedina stavka koju je potrebno ispuniti. Postoje neke druge stavke. Pre svega da svaka životinja ima svoje legalno poreklo koje se može pokazati, eto, i dokazati.
Milka, hvala vam mnogo.
Nema
je
po čemu.
Naš prvi razgovor, ovo je samo početak.
Da.
Milka Knežević i Vašković bila je gošća ovoga jutra emisije Čekajući vetar. U nastavku ćemo govoriti o malim hidroelektranama.
I want to fly like an eagle to the sea. Eko.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodeji. Baš PGP. RTS.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
U ekološkom magazinu Čekajući vetar govorimo ovoga jutra o malim hidroelektranama. Dušan Mijović iz Zavoda za zaštitu prirode je ovde u studiju, a na telefonskoj vezi je Jelena Drmanac iz Jošaničke banje, a stupit ćemo u kontakt i sa Natašom Milivojević iz ekološkog udruženja RZV iz Arilja, koja se sada nalazi negde na granici Srbije i Crne Gore. Dušane, dobro jutro. Hvala dobro vam što jutro. Ste ovde. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam. Evo u ovoj priči o malim hidroelektranama, to onako zvuči simpatično, zvuči održivo, zvuči kao, eto, imamo obnovljive izvore energije. U stvari, većina nas, pogotovo nas koji ne živimo negde u blizini neke reke na kojoj su napravili malu hidroelektranu, o tome ne znamo ništa. Jelena, vi u Jošaničkoj banji imate više hidroelektrana malih nego što biste želeli i, nažalost, već imate dovoljno iskustva, pa ćemo čuti kakva su vaše iskustva i zbog čega vi imate nešto protiv. Dušane, vi imate posao da u ime Zavoda za zaštitu prirode izdajete mišljenje da li je i uslove da li neka mala hidroelektrana može da se gradi na određenom mestu, hoće li to ugroziti biljni životinski svet, ne znam, ako je negde neki istorijski spomenik ili nešto. E sad, ajmo od početka. Ja ne znam, i vi Dušane i vi Jelena, kako je vaše mišljenje? Male hidroelektrane, dakle, jesu li one potrebne i dobre, jer to tako zvuči, ili nisu? Evo sad, Dušane, hoćete vi prvi da kažete?
Pa mogu, dobro.
Mislim, to nije vaša struka, ali pretpostavljam da ste, se obavestili.
Pa, znate kako, nije baš i da nije moja struka. Ja, u principu, Zavod za zaštitu prirode Srbije se bavi procenom aktivnosti koje se odvijaju u prirodi i njihovim mogućim uticajima, negativnim pre svega, mada se bave i pozitivnim uticajima, jer nekad i nešto što je pozitivno, ako je u preteranoj meri, može da ugrozi ravnotežu koja vlada u prirodi, odnosno životnoj sredini. Mini hidroelektrane su veoma interesantni objekti koji svakako pripadaju objektima gde se proizvodnja električne energije dobija iz obnovljivih izvora energije, odnosno putem iskorišćenja energije vode. Kod nas u Srbiji se ideja o mini hidroelektranama neguje već 30 godina. 30 godina zato što je 1987. napravljen katastar potencijalnih mini hidroelektrana i samo ime kaže da taj katastar koji ima nekih 800 potencijalnih mesta je u stvari samo gde sve mogu da se naprave, a ne gde treba da se naprave. U tom smislu, posle tog katastra iz 1987. godine, na čijoj izradi je najviše učestvovao Institut Jaroslav Černi, mi smo imali razne faze u zakonodavstvu, menjali su se zakoni, takođe smo imali onda pokušaje nekih novih katastara koji nisu dovedeni do kraja, pa smo onda imali izdvajanje iz tog katastra od tih iz 87. godine i na kraju smo došli do jedne vrlo interesantne činjenice da se na sve te potencijalne lokacije još, da kažem, propisalo da i lokacije koje su potencijalne u smislu energije i iskoristivosti mogu da dođu u obzir. I sad ste došli u jedno stanje gde vi nemate jasno precizirane lokacije, imate potencijalne lokacije, investitori su u zavisnosti od, da kažem, troškova opredeljuju oko lokacije, u zavisnosti da li imaju možda već neko zemljište pored reke, i to je sadašnje stanje, da kažem, koje traje već dosta godina.
Neki kažu da mi, da bismo bili primljeni u Evropsku uniju, treba da imamo preko 1000 malih hidroelektrana. Mislim, to kažu oni koji su investitori, suvlasnici, vlasnici, zato što im to tako odgovara. Sad baš da li je to tako. Ono što je problem, to je da je čitava ta priča u vezi sa malim hidroelektranama u Srbiji tako obavijena nekim velom misterije, što je potpuno blesavo, valjda je to u matematici, zna se, je 1 i 1 je 2, odnosno male hidroelektrane su dobre zbog toga i toga, a mogu da budu loše u tom i tom slučaju. Da ne zaboravim, vrlo je važno, naravno bio je upućen poziv Ministarstvu energetike i rudarstva da dođu danas u ovu emisiju. Mene je jako zanimalo šta oni imaju da kažu i da objasne zbog čega su Srbiji male hidroelektrane potrebne. Međutim, ni pisma, ni razglednice, ni ničega, čak se nisu ni izvinili, ni rekli, eto, baš smo sprečeni da dođemo. Dakle, potpuno, važno je da se ovo kaže, dakle, to je odnos institucija prema građanima, prema medijima, dakle, nisu našli za shodno ni da treba da kažu nešto. Doći ćemo, nećemo doći, bilo šta, dakle, ništa. Jelena, vi u Jošaničkoj banji koliko imate sada malih hidroelektrana?
Pa, ko god ima bilo kakvu dilemu što se tiče mini hidrocentrala u praksi kako izgleda, može da dođe u ovaj kraj i ko ne zna gde je Jošanička banja, ona je 24 km ispod Kopaonika, a meni je čast što ste pozvali Dušana Mijovića, jer mi se znamo lično i on je bio u jednom stručnom nadzoru, odnosno dolasku na ovaj teren, ali 2013. u decembru, sad kada bi došao, frapirao bi se tek, jer tada je bilo izgrađeno nekih 2-3 na tom potezu. U međuvremenu, znači, spisak mini hidrocentrala na području opštine Raška je proširen na 58 lokacija. A od tih 58 je nama nas učastili sa nekih 16-17. Ja ne mogu da vam dajem sad precizne podatke iz prostog razloga što mi u tom trenutku, ja sam sad bila član mesne zajednice i predsednik nekog odbora za razvoj i zaštitu koji je, nažalost, raspušten iz posebnih razloga. Ne mogu da vam dajem precizne podatke jer, kao što ste rekli, sve je to obavijeno velom tajne. Mi smo imali strašne probleme sa rukovodstvom tadašnjim lokalne samouprave da dođemo do preciznih podataka, koliko ih ima, koje će biti, gdje će se graditi, kako se čak i zovu. I sada kada biste došli, vidjeli biste Jošanicu sa 5 izgrađenih i još 2 koje se grade. Tad su promeri cevi bili 1,20 m, 1,60 m, slušam, zna o kojoj reci govorim, a dole sada pri ušću Jošanice u Ibar, pošto se ona je desna pritoka Ibra, je 1,80 m. I ta mini hidrocentrala, te mini hidrocentrale u banji su derivacioni tip, gde se, znači, reka potpuno premešta u cevi. A te riblje staze koje oni po zakonu moraju da prave su smešne, prostog razloga da ribe bi bukvalno morale da budu gimnastičari, atletičari, da pogode te riblje staze i da prođu, a kada padnu nivoi, oni hidrometeorološke uslove ne prate, znači, kao što kaže Dušan, 87. i 2016. to je velika razlika. Sve se promenilo umeđu vremenu, znači, mi smo čak imali tu poplavu 2014. koja je bila posljedica rada na tim mini hidrocentralama, jer nema multidisciplinarnog pristupa, nema nadzora inspekcijskih službi, bukvalno ti investitori imaju, dato im je pravo da rade kako oni hoće, nemaju kontrolu, sve pod pokrićem te, navodno, zelene energije. Niko nije protiv zelene energije, da se razumemo. Mi smo svi za te obnovljive izvore, ali banja je, poseduje geotermalne izvore, imamo, znači, temperaturu vode 78 stepeni, pa eto ga izvor obnovljive energije, jel? Mi smo sve drugo očekivali, ali nismo očekivali ove mini hidrocentrale.
To što se kod vas gradi, em ugrožava banju, koja ima status...
Potencijal, ona ima status od 97. godine, to niko ne razmišlja, znači o njoj bi trebalo direktno ministarstvo da vodi računa, odnosno ona treba da bude zaštićeno područje, to je apsolutno, a okolina je u prvom, drugom, trećem stepenu zaštite nacionalnog parka Kopaonik. Ali tu će vam Dušan bolje reći, sad si kroz taj nacionalni park sprema, kroz kanjon Samokovke, te reke planinske, prelepe lepotice, također jedna hidrocentrala, još nije napravljena, samo se rade razmere, ali kad se krene i kad se ona stavi, kad se odobri lokacijska, kad oni usvoje lokaciju na tim skupštinama, onda vi već imate početak. Oni kažu to nije ništa, to je sam početak koji vodi ka kraju. Znači,
Najveći je problem što oni nisu pod nikakvom kontrolom. Nemaju protokomere, uzimaju vodu, nije definisan taj biološki minimum. Mogu da uzmu vode koliko oni žele i da ostave, znači, stanovništvo i sa ekološke strane gledano u tom izveštaju kada je Zavod za zaštitu prirode bio na čelu sa Dušanom i ostalim članovima koji su biolozi po struci, davali su sve vrste ribe koja je ugrožena, onda vodozemci, znači u svakom trenutku rada, ko što oni rade, to izgleda strašno ružno kad oni rade, znači tu nema neke sistematičnosti u radu, nego bukvalno sečenje, vade to drveće, uništavaju obalu, samo da se što pre odradi, cevi se stavljaju gde njima odgovara, tako da izgleda kao poprište neko ratno. Eto, tako otprilike izgledaju ta gradilišta u trenucima kad se ona građi. Posle to izgleda kao malo lepše, ali onda je reka potpuno prazna. To je izgled otprilike.
Dušane, kako je izgledalo mišljenje Zavoda za zaštitu prirode? Dakle, kako je, da li ste rekli da na određenim mestima ne bi trebalo?
Pa, evo ovako, Zavod za zaštitu prirode Srbije nije davao mišljenje na taj katastar iz 1987. godine, katastar potencijalnih lokacija malih hidroelektrana. Kad govorimo konkretno o reci Jošanici, onda treba reći mi smo bili na tom stručnom nadzoru i konstatovali smo da pored dve mini hidroelektrane koje su ishodovale svu dokumentaciju prema našoj zakonskoj regulativi, znači dobili su uslove i mišljenja ne samo Zavoda za zaštitu prirode Srbije, već i Direkcije za vode Republičkog hidrometeorološkog zavoda i niza drugih ustanova koje učestvuju u, da kažem, boljem uklapanju na određenoj lokaciji objekta, odnosno mini hidroelektrane. Mi smo tamo zatekli dve, tri u tom momentu mini hidroelektranu u izgradnji za koje uopšte nismo dali uslove, što znači da je to bila divlja gradnja. Vi znate da kod nas taj pojam divlja gradnja u mnogim oblastima je u stvari nešto što ruži urbanu sredinu, a takođe i prirodnu sredinu. Reka Jošanica ima neki potencijal i reka Jošanica prolazi kroz Jošaničku banju, što je vrlo interesantno, da bi Jošanička banja bila proglašena kao banjsko područje, ona mora da ima spremljen laborat. Veoma malo, da ne kažem jedna ili dve ustanove u Srbiji se bave pripremom projekta i vrednovanjem prostora za proglašenje banjskog područja. Zbog toga i to, da kažem tako, dugo čekanje da Jošanička banja stekne zvaničan status je posledica takve situacije u društvu. Međutim, svaka reka ima neki energetski potencijal i ako bi posmatrali sa tehničkog stanovišta, mi bi mogli da na celoj dužini toka tehnički izvedemo, znači naglašavam tehnički izvedemo mini hidroelektranu jednu ispod druge. E sad, kad govorimo o prirodnom potencijalu u smislu živog sveta koji tu živi, u smislu okolne sredine, znači leve i desne obale, pa onda priobalje i tako dalje, to je sad već potpuno druga priča. I prema nekim, hajde da kažem, i evropskim standardima koji kod nas nisu još uvek zvanično ustanovljeni, jedan vodotok bi mogao da bude opterećen, da kažem, cevovodom za mini hidroelektrane do jedne trećine svoje dužine. E sad zamislite vi ako imate neki vodotok određene dužine, jedna trećina da bude u, da kažem, procesu dobijanja obnovljivih izvora energije, odnosno zacevljena, ali ne u kontinuitetu. Pa sad vi uzmete pa jednu trećinu odsečete na nekom mestu, nego sa razmacima između, jer da vam kažem, te riblje staze, lepo je rekla Jelena Drmanac, te riblje staze su vrlo dobra stvar, međutim kod nas ih oni naprave najčešće samo forme radi ili podignu ulaz riblje staze u odnosu na nivo vode, pa riba nema krila, mi nemamo te leteće ribe, ili naprave riblju stazu koja je toliko male širine otvora da riba praktično treba da bude snajperista, figurativno ću reći. Znači, to su sve neke stvari u tehničkom izvođenju riblje staze koje, kad vi dođete na lokaciju, vidite, ali to je već svršen posao, a naš narod kaže, gotov posao, nema mane, i onda se takva jedna građevina vodozahvatna prihvata. Međutim, problem je što i tu imamo manjak u legislativi. Mi, na primjer, nemamo propisano da kolika treba da bude širina riblje staze, nego kaže treba da se ostavi dovoljna širina riblje staze. Šta znači dovoljna? Kao i ovo što sam rekao za dužinu vodotoka koja može da bude angažovana na proizvodnji obnovljive energije, tako isto i širina riblje staze trebala bi da bude bar jedna trećina vodotoka. Jer znate šta, ta riblja staza, to mnogi ne znaju, ona se sastoji iz niza kaskadnih prelaza i, da kažem, smaknutih kao nekih leptirića levo i desno da bi praktično primirila vodu, jer riba treba da savlada pad koji je na vodozahvatu da bi prešla u niži deo vodotoka. U tom smislu vi onda imate jednu, da kažem, interesantnu građevinu koja treba da pomogne ribama da se prebace. Kao i prevodnica za brodove, to je znači posao. Vi nijednu prevodnicu za brodove ne možete da momentano brod stane u prevodnicu i kao lift. Ona jeste lift, ali to traje i to je veliki posao, i te prevodnice, kad se računalo za onaj famozni put Velika Morava Vardar Egej, je u stvari ispalo da bi predstavljalo jako veliki vremenski period da se savlada ta deonica, zato što te prevodnice ne mogu da rade tako ad hoc. E, isto to je znači i sa ribljim stazama. S druge strane, mogu da kažem da vi imate kod mini hidroelektrana često nepoštovanje uslova koje propisuje Republički hidrometeorološki zavod. Jelena je pomenula vodostaje i prazne vodotoke, znači sva voda je u cevovodu i ide na turbine da bi se proizvodila električna energija. A zašto se to dešava? Pa znate kako, Republički hidrometeorološki zavod daje mišljenje u postupku izrade tehničke dokumentacije. Znači, to vam je kao neki ulaz da bi vi mogli dobro da projektujete. U tom mišljenju jedan od glavnih parametara, pošto naša osmatračka mreža na vodotocima je ipak vrlo oskudna, jer Srbija ima puno vodotoka, a mi imamo određen broj mernih mesta i tako dalje. I vi sad imate jedan uslov koji mnogi ne poštuju, a to je mora da se uspostavi hidrološka stanica i da se vrše osmatranja godinu dana da bi moglo da se tačno izračuna kakav je proticaj na tom delu gde vi hoćete da uhvatite vodu. Kad vi dobijete to mišljenje u postupku pripreme tehničke dokumentacije, posle toga je vrlo malo savesnih investitora koji naprave tu hidrološku stanicu. Ne kaže, pa ja imam RHMZ mišljenje o, u postupku. Jeste, to je mišljenje, to nisu uslovi. Zato što treba da utvrdite stvarno stanje vode i da ga osmatrate u periodu od jedne hidrološke godine da bi mogli da vršite neki proračun i na taj način rekli da li imate 2 kubika ili imate pola kubika vode.
Jelena, kakve vi koristi u Jošaničkoj banji imate od ovih mini hidroelektrana? Je li ta struja ide vama? Je li idu neke velike pare opštini pa se onda osjeća da su se te pare potrošile na nešto što je za dobrobit građana? Jeste li bilo šta dobro osetili?
Evo, sad ću vam reći. Znači, procesu rada oni uposle nešto fizikalaca, znači meštana, uzimaju građevinski materijal od privatnika, čime se pojedini zadovolje, znači kupuje to neko zemljište i ove ljudi zarade neku ciću, kažem ciću, zato što su cifre koje oni zarađuju na godišnjem nivou nenormalne. E sad, mi nismo dobili podatak kad smo dobili ekipu RTS-a sa Eko Karavan, sa Draganom Vasiljević, onda je jedan od tih vlasnika u kamere rekao da je to negde 1.000.000 evra na godišnjem nivou što će dobiti opština Raška od njih, pa eto, mogla bi Banja od toga da neki procenat, već koji bi oni odredili, ima i da sa tim parama raspolaže i uloži u nešto što je njoj potrebno. Međutim, mi smo prošle godine u decembru na poziv opštinskog veća, pošto se znate kako politička situacija menja se rukovodstvo u lokalnoj samoupravi, imali sastanak gdje smo opet prezentovali ovo stanje na rekama Jošanici Samokodici i onda smo dobili direktno od njih informaciju da ni dinara opština od njih nema. Iako je to rečeno što je rečeno i na naše pitanje zašto, slegli su ramenima. Zaposli se po jedan do dva čoveka koji mogu da obslužuju, pošto su one automatizovane, znači po dve, tri hidrocentrale može da proprati jedan čovek. Ima tu nekog posla koji oni moraju da odrade, da sklone neki na te grane, to lišće kojim se nakuplja na tim vodozahvatima i tako dalje, da proprati samu tu tehničku stranu rada. I to vam je sve što jedno mesto može da dobije od njih. Imate ono na računima da mi njima kao povlašćenim proizvođačima OIE, to imate na računu za električnu energiju, faktički mi njima plaćamo, ja? I cijela dobiti u stvari u njihovom džepu. Šta sad tu država ima? Vi ste rekli, moramo da ispunimo uslov, ali moramo da ispunimo i uslov za ekološki deo. Vidjet ćemo šta će biti tu kada dođe to na red, to poglavlje. Čini mi se 27, nisam sigurna baš.
27, da, poglavlje, ali problem je što mnogo šta nije ispoštovano kada su procedure u pitanju i radi se nezakonito, možda kada bi se sve radilo kako treba, kad su u pitanju male hidroelektrane, možda bi svi imali koristi. Za početak, na primjer, ne...
Ne bi se podizale u toj meri, znači vjerojatno oni ne bi ni radili to, jer ne bi, kad ne bi radili 365 dana i kada bi uzimali vodu samo onda kada mogu da je uzmu, znači kada nije suša, kada nije leto, kada je hidrološka situacija povoljna, vjerojatno im se ne bi ni isplatilo. Tu je problem, znači inspekcije ne rade svoj posao, ne dolaze kada mi smo pozivali, tražili, oni izađu, napišu, nema protokomera, ma i taj protokomer koliko... Kako Dušan kaže, ne postoje jasno definisane količine niti jasno definisani pomeri. Sve na njihovoj savesti. A oni savest imaju samo kada treba da uzmu novac. Što više novca i cijela reka. Prosta računica.
Samo kratko, Dušane, pomenuli ste da ste zatekli i dve, tri koje su se na divlje gradile. Šta je s tim bilo?
Pa znate kako, one su bile u odmakloj fazi izgradnje, cevovodi su bili postavljeni, mi smo bili iznenađeni, naprimjer cevovodi su išli nekoliko puta iznad vodnog ogledala, znači s jedne strane, s jedne obale su prelazili na drugu preko reke, iznad reke. U tom smislu to je, da kažem, prvo estetsko naruživanje, drugo imate, da kažem, i jednu potpuno funkcionalnu situaciju koja onemogućava da taj vodotok bude normalno korišćen. Vi sad imate neke prepreke na tom vodotoku.
Su li oni onemogućeni da dalje grade, dakle je li naređeno da to sruše ili su oni ostali tu?
Znate kako, Zavod za zaštitu prirode Srbije vrši stručan nadzor, međutim inspekcijske poslove mi ne radimo. Mi smo obavestili inspekciju i dalje je na njima da se, da kažem, pobave tim slučajem. Nemam informaciju šta je bilo.
Jelena, pričat ćemo mi još o ovome, ovo je početak samo ove priče. Vi ne odustajete. Šta je vaša želja da se neke od tih silnih hidroelektrana malih koje su izgrađene kod vas, da se zatvore ili da se svede to na neku normalnu meru?
Pa slušajte, niko nije svemoćan. Mi smo se trudili da probudimo svest ljudi, to je bila naša ovako misao vodilja, da im dočaramo šta će se desiti, jer ne shvataju svi ljudi problematiku ispravno. Nešto smo uspjeli, nešto nismo uspjeli. Ovo sad rukovodstvo nove opštine je, čini mi se, progledalo. E sad, ovi koji su nekada zagovarali tu priču su sad u opoziciji, pa i oni izgovaraju ove rečenice koje izgovaramo mi, a u to vreme su nas ignorisali potpuno i omalovažavali u cijeloj priči, nisu htjeli ni da čitaju, ni da slušaju. Zavod za zaštitu prirode je bila jedina ustanova koja se pojavila iz stručnog miljeja i dala taj svoj sud pravilan, onakav kakav jeste, konstatovala pravo stanje i dala mišljenje i dala svoj ovaj stručni pogled na celu tu priču. Ono što želimo je da drugi na našem primjeru shvate koliko je to pogubno ako nije kontrolisano, ako nije stručno odrađeno, šta u stvari donosi, i da dobro razmisle pre nego što uđu u tu priču. Znači sve na lokalnoj samoupravi. Ja sam vas slušala da kažete za Ministarstvo energetike. Oni su nama odgovorili, tad je bila profesorka Zorana Mihajlović, jel? Na čelu, da se obratimo Ministarstvu za urbanizam i ovaj, građevinu, čiji je sad trenutno ministar, znači sad treba da je se obratimo, jel? Kao to je na građevinskim, ovaj, građevinske dozvole su problem. Mislim, to je sve iz jednog dvorišta prebacivanje loptice u drugo dvorište, ali u principu neka ljudi dobro razmisle. Mi ćemo naravno uvek biti protiv ovakvog, znači ovakvog vida obnovljenih izvora energije, ne kažem u globalu protiv svih mini hidrocentrala ili hidrocentrala, ali ovo kako se radi bez kontrole je van pameti, van nekog razuma ljudskog, i nikada nećemo biti na toj strani. Znači trudit ćemo se na svoj način. Postoje ove mreže, postoje ove društvene mreže koje mogu pametno da se iskoriste, da se izbace fotografije, snimci, emisije, pa na ljudima je da zaključe šta je to pozitivno, šta je negativno.
I za kraj samo da vas pitam i jedno i drugo, da li ste čuli za elektrane na kinetički pogon? Dušane?
Pa ja sam čuo, ali kod nas tih elektrana nema, nema ih uopšte u Srbiji ustanovljenih, a vrlo je interesantno reći, na primjer, da u Evropi postoji pokret koji zagovara upravo da vi nemate nikakvu vodozahvatnu građevinu, nego jednostavno imate jedan mali generator koji je, da kažem, kao neka vrsta male podmornice koja na određenom mestu fiksirana proizvodi električnu energiju. Razumem to, ali to kod nas nema.
Jelena, jeste li vi čuli?
Bar za sad.
Nisam čula, ali htjela sam da mi date priliku samo da kažem da moramo da razmišljamo samo u pravcu da su vode zdrave, prave, čiste vode, planinske vode, resurs o kojoj zemlja mora da brine. Znači iznad hidrocentrala, jer ćemo doći u situaciju da će to biti pravo bogatstvo. A nisam čula za te hidroelektrane na kinetičku energiju.
Evo, Crnogorci će izgleda da dobiju vrlo brzo ovaj, elektrane na kinetički pogon, pa ćemo onda moći lepo da vidimo kako to u praksi izgleda. Jelena, hvala vam mnogo.
Hvala i vama na pozivu.
Jelena Drmanac iz Jošaničke banje i Dušan Mijović iz Zavoda za zaštitu prirode bili su sa nama ovoga jutra. Dušane, hvala vam mnogo.
Hvala i vama što ste me pozvali.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.